Petru și Ioan la ai lor. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt, Iisus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin.
Amin. Pentru cei care n-ați fost la noi în ultimul timp, și dacă stau să mă gândesc, cam mulți n-ați mai fost pe la noi în ultimul timp. Acum două duminici ați fost la Bellflower, la săptămâna de evangelizare, acum o săptămână ați fost plecați la Sacramento sau prin alte părți. Pentru cei care n-ați fost împreună cu noi, ar fi trebuit să facem iarăși o mică recapitulare, dar pierdem foarte mult timp cu recapitulare. E suficient să vă spun și să ne aducem aminte în seara aceasta că cartea aceasta a Faptelor Apostolilor este o cronică a Bisericii. Am văzut care este planul de răspândire a Evangheliei în cele trei faze în cartea Faptele Apostolilor. Cele trei cercuri, întâi Ierusalim, apoi Iudeia, Samaria și apoi până la marginile pământului. Am văzut că până pe la capitolul 7-8 suntem încă în Ierusalim. Ne ocupăm cu evangelizarea de stradă și Dumnezeu îl oferă pe Domnul Iisus cel înviat poporului evreu la Ierusalim. Am văzut în ultimele două studii, din punctul acesta de vedere, că Dumnezeu e darnic, e bun și gata să ierte. Prin Petru le repetă și la Rusalii și în predica pe care am văzut-o în capitolul 3, vorbe de iertare și de îndemn la pocăință. Acum știm că din neștiință ați făcut lucrul acesta. Pocăiți-vă pentru ca să vină vremuri de înviorare și Dumnezeu să trimeată iarăși pe Iisus, pe care cerurile au trebuit să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Cumva Dumnezeu zice, n-ați priceput voi, ați făcut ce nu trebuia să faceți, dar s-a întâmplat. Bucurați-vă acum de iertare, credeți în Iisus cel înviat ca Mesia și reveniți ca popor al lui Dumnezeu prin credință la statutul de popor mesianic. Mesia a venit, lipiți-vă de El, deveniți popor mesianic. Și am văzut în ultimele două studii ale noastre, în acea minunată și simbolică și metaforică vindecare a slăbănogului, că Dumnezeu oferă evreilor vindecare. Hai, ridicați-vă! Hai! N-a fost bine, dar hai, ridicați-vă! Și prin oficialii lor, Sinedriu, bătrâni, preoții cei mai de seamă, poporul evreu îi spune lui Dumnezeu, nu. Nu. Chiar dacă semnul a fost vizibil, chiar dacă zidurile încă mai purtau umbrele sfinților care ieșiseră din morminte, odată cu Domnul Iisus și se arătaseră celor din cetate, chiar dacă erau sute de oameni care îl văzuseră pe Domnul Iisus, chiar dacă toată cetatea știa că perdeaua s-a rupt de sus până jos în templu, chiar dacă știau că s-a făcut cu tremurul de pământ, cetatea, prin mai mari poporului, spune lui Dumnezeu, nu. Părăsim acum firul acesta de analiza cărții pentru a ne concentra nu asupra evreilor și asupra ceea ce face Dumnezeu cu Evanghelia, ci asupra bisericii. Și subiectul nostru de astăzi se intitulează dimensiuni ale bisericii sau elemente fundamentale în viața bisericii sau lucruri permanente în biserica veacurilor. Ce vreau să spun cu aceste titluri? Niciunul nu este suficient de bun ca să le elimine pe celelalte. Vin America, țară străină, totul e diferit. Pomii sunt altfel. Soția lui David, Nicola, spunea despre palmierii noștri, ce sunt lumânările astea? Unde sunt salcâmii de la noi? Unde sunt stejarii de la noi? Unde sunt arțarii de la noi? Pomii sunt altfel. Iarba e altfel. Ăștia au o iarbă aici de poți să dormi pe ea. Să tot fi oaie sau găină în țara asta să mănânci iarba asta de aici. Parcă în România și iarba era sălbatică în comparație cu asta de aici. Florile sunt altfel. Și din când în când, să revenim la subiectul acesta al florilor, iese din pământ o floare, te uiți la ea și spui ce-o fi? E ca la noi sau nu-i ca la noi? Și apoi începe să se dezvolte, să crească și zici, o, uite o tufănică. Zic și eu o floare, că cultura mea la flori e destul de răstrânsă, să știți. Sau panseluțe am văzut pe aici. Panseluțe. Uite, panseluțe ca la noi. O recunoști pentru că are aceleași caracteristici. În sensul acesta, studiul nostru de astăzi, se vrea o explicație sau o descriere a bisericii. Așa s-a născut. Și așa a fost la început. Și oriunde s-a înființat vreodată o biserică, a fost așa. Biserica e biserică. Și biserica are niște elemente fundamentale care o caracterizează peste tot. Mi-aduc aminte aici, deși e șăgalnic într-un fel, gluma fratelui Richard, care spunea că a fost odată un câine mare și puternic și a venit și o potaie de aia mică și s-a așezat lângă ăla mare. Și ăla mare a zis, du-te de aici că mă faci de râs. Și ăla mic i-a zis, oi fi tu mare, dar și eu sunt câine, că doar noi fi pisică. Era mic, dar era tot câine. Avea toate elementele unui câine. Tot așa există anumite trăsături comune care îl definesc pe om, definesc o organizație și, pentru că vorbim de biserică, definesc viața acestui organism viu, dumnezeiesc, în lumea aceasta cuprinsă de moartea păcatului. Și acesta este tema noastră de astăzi. Am trecut peste unele din aceste lucruri, dar ne întoarcem, pentru că de data asta nu mai vorbim Dumnezeu, Israel, evangelizare, lumea întreagă, ci privim biserica în dimensiunile ei. Capitolele 3, 4, 5 și 6 ne dau o definiție, o descriere a bisericii. Și vedem prima dimensiune în capitolul 3 este predicarea. S-a trecut de Rusalii, s-a născut biserica, primul lucru care îl face biserica este că începe să vorbească. Și dacă nu începe să vorbească, Dumnezeu, o să vedem mai târziu, o provoacă să vorbească. Tot așa cum un copil care s-a întors la Dumnezeu, un om care s-a întors la Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l facă în mod natural este să înceapă să vorbească altora despre Dumnezeu. Am fost la Sacramento și duminică dimineață ne-am întâlnit cu băiatul fratelui Radoslaveviț, care se botezase acum 4 ani în aceeași biserică din Sacramento, a luat o razna, a ajuns în altă parte. Acum s-a întors la Dumnezeu și fratele Gugi a spus, n-ai vrea să depui o mărturie personală? Și mergând înspre biserică, eu am zis, oare tânărul acesta o să vrea? E totuși greu, biserica în care te-ai botezat, în care ai depus mărturie, în care ai căzut, în care te-ai depărtat, în care ai ajuns în lume, care s-a rugat pentru tine, să vii acum și să depui mărturie. E destul de jenant, el e un tânăr de 20 și ceva de ani. Mă gândeam eu în mintea mea. Numai că el i-a răspuns lui fratele Gug, sigur că da. N-abia aștept să spun ce a făcut Domnul Iisus în viața mea. Dar vreau să vă previn, mărturia mea este de la 5 ore în sus. Nu ne-a vorbit chiar 5 ore, că nu l-a lăsat fratele Nelu, dar e normal pentru un copil al lui Dumnezeu în care a început o lucrare, Duhul Sfânt, el să vestească altora ce s-a întâmplat în viața lui. Și dacă nou născut la spital nu-și face auzit glasul de îndată ce intră în lumea noastră, doctorul îi dă o palmă peste funduleț să-i audă glasul. Are plămâni sau nu are plămâni? Și dacă țipă, zice, e sănătos. E sănătos. Trebuie să trăiască. Așa s-a întâmplat cu biserica noastră. Oriunde există, fie că s-a născut în Ierusalim, fie că s-a născut mai târziu în Antiohia, fie că se naște acum în Mihăilești, fie că se naște în Africa sau în America, încep să vorbească. În zadar o să le spună lumea, nu vorbiți de aici, la noi nu, lucrurile astea nu sunt primite. Dacă vorbiți o să o pățiți. Între noi, între arabi, n-aveți voie să vorbiți despre Domnul Iisus. Biserica o să răspundă mereu ca și oamenii aceia pe care i-am văzut în ultimele două studii. Judecați voi înșivă dacă se cade să ascultăm mai mult de voi oamenii decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu spunem ce am văzut și ce am auzit. Un creștin care tace este o contradicție în termeni. O biserică care nu te pune mărturie este un nonsens. S-ar cuveni aici să spun că fratele Richard a avut foarte multe probleme în America cu un termen pe care dânsul l-a lansat pentru că face frumos la ureche. Când a venit în Occident, a spus că în România și în Rusia biserica trăiește în subterană și a spus The Underground Church. Îți țin minte revolta fraților din Rusia și din România când au auzit cum a spus nenea Richard despre ei și au spus, nu e adevărat, noi nu suntem underground decât atunci când ne or pune ăștia în mormânt. Până atunci suntem above the ground și nu o să ne pună nimeni pumnul în gură pentru că Hristos a spus, dacă nu mă va mărturisi cineva înaintea acestui neam ticălos și preacurvar, nici eu n-am să-l mărturisesc înaintea sfinților, îngeri și a tatălui meu. Dar dacă cineva mă va mărturisi pe pământ, am să-l mărturisesc și eu în slavă. De aceea biserica nu poate să fie underground decât după moarte. Că sună frumos, sigur că sună frumos, aici în Occident termenul a făcut, să zic așa, carieră. Dar adevărul este că acolo unde a apărut biserica în Faptele Apostolilor și pretutindeni de atunci în 20 de veacuri, biserica aceasta a propovăduit, a predicat. A predicat. Al doilea aspect pe care l-am văzut în capitolele trecute este persecuția. Domnul Iisus a spus, nu vă mirați că vă urăște lumea. Pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă m-ar fi primit pe mine, v-ar fi primit și pe voi. Și persecuția din partea lumii este o constantă. Oriunde există creștini adevărați, ei vor suferi o formă sau alta de persecuție. Noul Testament spune așa, de altfel, ori și cine va voi să trăiască cu evlavie, va fi prigonit. Va fi prigonit. Într-un fel sau în altul. Va fi prigonit. Urmează apoi a treia dimensiune sau caracteristică sau constantă în viața bisericii, predicare, persecuție, putere. Și aceasta vom vedea în seara de astăzi. Apoi vom vedea părtășie, nu știu dacă ajungem seara aceasta să studiem. Apoi purificare, asta este o lucrare pe care Dumnezeu o face în biserică. În cazul nostru avem de-a face cu necazul care a venit peste Anania și Safira. Dumnezeu își curăță biserica. Ca să o păstreze în viață. Și apoi vom vedea progresul care a urmat după purificarea aceea, izbăvire, mereu constantă în viața bisericii, Dumnezeu o izbăvește și o duce ca pe o corabie prin furtună, prin toate împrejurările, și apoi o altă constantă, de ce să nu fim sinceri, spune cronicarul Luca, unde e biserică, acolo sunt și probleme. Dacă e adevărat că totdeauna biserica are predicare, are persecuție, putere, părtășie, purificare, progres, izbăvire, e la fel de adevărat și nu trebuie să ne ascundem pentru că n-ar fi cinstit, acolo sunt și probleme. Acesta este un tablou al bisericii. Parte deja l-am trecut împreună cu dumneavoastră, în seara aceasta o să ne oprim un pic la secretul bisericii sau sursa de putere. Pe vinerea viitoare o să avem părtășia sau mugurele unei societăți noi. Ce s-a întâmplat acolo când au făcut acel comunism creștin incipient din primul veac? Știu că nu vă place, nici mie nu-mi place să zic comunist creștin, dar o să discutăm puțin, probabil data viitoare. Mircea, vrei să mai citești odată versetul 23 și 24?
După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele.
Mulțumesc frumos! Pentru a răzbi în lumea în care trăim noi astăzi, se cer trei resurse. Apostolul Pavel spunea bisericii să nu le căutați printre voi. Noi nu le avem. Dar în lumea aceasta, ca să răzbești, să ajungi departe, să supraviețuiești, să treci prin încercări, trebuie să ai una sau cât mai multe din aceste trei, cum să le spun, investituri. Apostolul Pavel spune, uitați-vă peste voi sau printre noi, fraților. Între noi nu sunt mulți, cum? Bogați? Nu sunt mulți înțelepți sau de neam ales? Acestea sunt trei lucruri pentru care oamenii propășesc în lumea de astăzi. Bogăție și cei bogați o duc bine și trec. De neam ales, să te naști în anumite familii și să faci parte din așa numită aristocrație în lumea în care trăim. Mă gândeam la copilul acela de la Fălticeni sau de la Buzău sau de la Bacău. Imediat după Revoluție, când s-a dat la televizor copiii orfani în România, Rockefeller, știți cine este Rockefeller, da? Una din cele mai bogate familii din lume, au înfiat un copil moldovean, nu mai știu, de la Fălticeni, de la Buzău sau de la Bacău. Să fii dintr-o dată un Rockefeller. E o chestie. Când eram pe la 12-13 ani și deschisesem ochii acolo în România, mi era necaz că Dumnezeu m-a făcut să mă nasc în familia unui cismar. Tata e cismar. Mai târziu, când am văzut că cismarii pot să ajungă și președinți de țară, am zis, mai e o șansă. Dar ei dau copiilor. Apropo, știți, una din cele mai mari glume pe care le-a făcut unul din cei mai mari pictori români înainte de a pleca din țară în Occident a fost chemat să picteze pe tovarășul, cum îi spunea David Răposatu. Și a făcut un tablou teribil de frumos care apoi a fost multiplicat și ieșea lumea la manifestații cu ei și cu el și se punea pe clădiri la 23 august și la 1 mai și la toate alea. Foarte târziu a observat că tabloul era foarte reușit, că de-aia l-au pus acolo. Aici unde era cravata, umbrele care cădeau, lumina cum cădea pe cravată, aveau un placheu. Aici aveau un placheu. A fost una din obrăznicile și din ironiile acestui pictor înainte să plece din România. S-a oferit să-l facă pe tovarășul, dar l-a făcut cu un placheu aici, ca să nu-și uite nimeni cine e și de unde a ajuns. Noi nu ne-am născut în familii deosebit de bine plasate în societate, mai ales venind în America. Dacă stăm și ne uităm în istoria bisericii, n-am avut nici oameni aleși de neam, de aceste aleși, nici bogați, nici foarte pricepuți. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, a ales lucrurile slabe, ca să le facă de rușine pe cele tari. Și aceasta este o constantă a bisericii. Așa îi place lui Dumnezeu. Îi place lui Dumnezeu. Care este totuși secretul biruinței bisericii? În textul pe care l-a citit fratele Mircea, aș vrea să analizăm ce a făcut biserica de ajuns proprietara acestui secret al puterii. Am văzut filme cu avioanele americane care merg în operațiuni militare, pleacă de pe portavion, zboară, își împlinesc misiunile, obosesc în tot felul de zboruri și apoi vin înapoi acasă. Se realimentează, se odihnesc și apoi pleacă iarăși. Aceasta este imaginea pe care o întâlnim în capitolul 4 de la versetul 23 la 31. După ce li s-a dat drumul, Petru și Ioan s-au dus, așa de frumos scrie, dacă aveți un pic, vă rog să subliniați în Biblie. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus unde? E așa de frumos. V-am spus de la început că am dorința să nu lăsăm studiul acesta să ajungă uscat. Sunt multe doctrine pe care o să le inventariem, dar sunt atâtea amănunte de viață în care ne recunoaștem în viața aceasta a bisericii primare. Viața lor e viața noastră. Îmi place așa de mult ce spune aici Luca. S-au dus la ei lor. Sunt ca două avioane care au fost plecate în misiune, le-a prins inamicul, le-a trântit acolo în pușcărie, a scos Dumnezeu din pușcărie, au stat înaintea tribunalului, au fost amenințați, le-a spus, dacă mai vorbiți în numele acesta, nu o să fie bine de voi. Și cumva obosiți, acum se întorc la bază, la ei lor. La ei lor. Este sentimentul cu care fiecare dintre noi ne întoarcem la biserică, fie că venim de la Sacramento, fie că venim de la Texas, fie că venim de acasă după o săptămână sau două de boală, abia așteptăm să venim la ei noștri. La ei noștri. Există o stație de alimentare în părtășia aceasta a bisericii. Secretul puterii noastre este ceea ce se întâmplă atunci când suntem împreună. Și puterea noi o obținem prin Duhul Sfânt și prin rugăciune atunci când suntem împreună. Și nu numai când suntem împreună, dar în exemplul nostru aceasta este viața bisericii. S-au întors la ei lor. Uitați-vă, vă rog, pe ecran. Cineva s-a apucat să analizeze rugăciunea bisericii. Pentru că biserica tătea înfricoșată în casă, doi vin din pușcărie și sunt slabi. Te aștept să le fie inima plină de frică, să fie descurajat, să fie dezorientat, să nu știe ce să facă în viitor. Se roagă. Și după ce se roagă ei, vine iarăși Duhul Sfânt și umple și se cutremură locul în care stau. Oamenii aceștia au accesul la izvorul puterii. Ce am putea face noi astăzi? Să imităm, să călcăm pe urmele pașilor lor și să intrăm și noi în contact cu izvorul acesta de putere. Și noi suntem biserică, ca și ei. Cum s-au rugat ei? Am putea să învățăm oare ceva din rugăciunea lor? Și iată studiul pe care l-am găsit într-unul din comentariile pe care le-am consultat în pregătirea acestui studiu. În versetul 24, oamenii aceștia mărturisesc ca o legătură personală cu un Dumnezeu atotputernic. Așa a citit fratele Mircea. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Cheia întregii probleme este cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu dă putere. Dă putere. Toma era îndoielnic, se încovoia, era sunceață, neguri veteau peste mintea și inima lui, până în momentul în care l-a întâlnit personal pe Dumnezeu în persoana Domnului Iisus celui înviat. Și atunci se prăbușește la pământ și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. S-a întâlnit cu Dumnezeu. S-a întâlnit cu Dumnezeu. Cine se întâlnește cu Dumnezeu și cine dintr-o dată e copleșit în viața lui de existența acestui Dumnezeu care a făcut toate lucrurile văzute și nevăzute, este ca un om care și-a trimis ancora corăbiei lui dincolo de lumea aceasta, direct în Sfânta Sfintelor și el își trage seva din Dumnezeul acesta atotputernic. Acesta este un creștin adevărat și o biserică adevărată. Cunoașterea lui Dumnezeu dă putere. Nu banii, nu relațiile, nu priceperea noastră, ci să stăm la umbra unui Dumnezeu atot puternic și să ne trimitem rădăcinile credinței noastre în cer, acolo unde este locul scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerurile și pământul și tot ceea ce există. Doamne, trecem dincolo de lumea aceasta văzută și stăm față în față cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Aceasta este școala, ucenicia la care fiecare dintre noi primim putere. Al doilea element al secretului lor este cunoașterea Scripturii, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea Scripturilor. Vrei să citești de la versetul 25 la versetul 28?
Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău.
Frate Mircea, vrei să deschizi la Psalmul 2? Pentru că acesta este un citat din Psalmul 2. Oamenii aceștia veniseră din pușcărie, frații surori. Aceasta este rugăciunea unor pușcăriași izbăviți de Dumnezeu. Și oamenii aceștia își aduc aminte în momentul lor de criză de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e unul din secretele creștine ale puterii. Să ai mereu cuvântul lui Dumnezeu adunat în inima ta. Strâng cuvântul tău în inima mea. Când vine diavolul la Domnul Iisus și îl atacă, cui ce-i răspunde Domnul Iisus? Este scris. Cunoașterea lui Dumnezeu dă putere, dar și cunoașterea Scripturilor dă putere. Și oamenii aceștia știau foarte bine Psalmul 2.
Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprinde. Ferice de toți câți se încred în el. Amin.
Amin. Mi-e foarte greu să mă duc cu imaginația în adunarea lor. Luca spune că toți într-un glas au început să se roage și au spus cuvintele acestea. Probabil expresia este mai mult o aluzie la unitatea lor. Nu știu care dintre ei a avut această intuiție, această călăuzire a Duhului să citească Psalmul 2 sau să-și aducă aminte de Psalmul 2. Cert este că acolo în adunare imediat a apărut cuvântul lui Dumnezeu. Și când îți dai seama cu cine te-ai însoțit, cu Dumnezeul atotputernic, când îți dai seama că Dumnezeu a pus în cuvântul lui toate amănuntele tuturor stărilor posibile prin care treci, recunoaște în cuvântul lui Dumnezeu absolut orice descriere a unei stări în care te afli. Ești bolnav? Găsești în Biblie ceva pentru cei bolnavi. Ești bucuros? Găsești în Biblie ceva pentru cei bucuroși. Te-ai căsătorit? Găsești în Biblie ceva pentru cei căsătoriți. Nu te-ai căsătorit? E ceva în Biblie pentru cei necăsătoriți. Faci comerț? Este ceva acolo. Ești în armată?
Este ceva acolo. Biblia are ceva pentru fiecare aspect al vieții. Și este puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a folosit cuvântul lui Dumnezeu. Biserica primară folosește cuvântul lui Dumnezeu. Aseară am ascultat încă un mare preot profețind fără să știe, vorbind așa numai că în anul acela era el mare preot. Mă refer la emisiunea de pe canalul 79, întâlnire cu domnul Roz, sau cum îl cheamă pe omul acela. Mă rog, nu contează cine este reporterul, l-am auzit iarăși pe marele om de stat politic, Henry Kissinger. Omul acesta care e o autoritate în probleme de politică și de ce se întâmplă în lumea de astăzi, în America și în toată lumea. Și l-au întrebat diferite lucruri. Îl ascultam pentru că îmi place să aud ce se mai întâmplă în lume vis-a-vis de profeții. Și auzeam din gura lui cum curge cuvântul lui Dumnezeu, fără să-și dea seama. Îl recunoșteam în anunțurile care eu deja le știam pentru că citisem Biblia. Auziți câteva din frazele lui, că ce-ți place ții minte. Reporterul l-a întrebat care sunt ceva din greșelile Americii din timpul administrației lui și ce ar putea aplica astăzi în urma lecției pe care a primit-o. Și omul acesta, foarte înțelept, a spus: noi am încercat să aplicăm aceeași metodă pe care am aplicat-o în țara noastră de construirea unei societăți democratice bazată pe principii creștine în toate țările unde ne-am dus, fie prin ambasador, fie prin tratate politice, fără să ne dăm seama că lumea e diferită de America. De exemplu, noi am făcut cea mai mare gafă din administrația Nixon și din viața mea când am încercat să construim democrația în Vietnam și să o facem cumva cu forța și să le băgăm pe gât. Oamenii aceia nu aveau condiții pentru democrație, nu știau ce înseamnă aia. Astăzi, dacă mă uit în lumea în care trăim, pot să văd că Asia se află cam în condițiile Europei din secolul XIX. State puternice, independente, fiecare cu o mândrie și cu un orgoliu național. Japonia, China, Coreea, Filipine, India, Pakistan. Europa, zice el, și ascultați, Europa se află într-o dorință neînțeleasă de unificare și într-un fel de refacere a teritoriului social, politic, administrativ al străvechiului Imperiu Roman. Și indiferent că spunea el ce facem cu NATO, îi primim și pe aia sau nu îi primim în NATO, se supără rușii sau nu se supără rușii, indiferent ce vor zice rușii, țările Europei sunt preocupate irezistibil să se refacă pe teritoriul acesta străvechi al Imperiului Roman. Și mie îmi venea să spun, aleluia! Aleluia! Nu-i creștin. Dar eu cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu. Și nu poate face toată armata americană și toate bombele din lume nimic împotriva planului lui Dumnezeu. Cum trebuie să se întâmple, așa se va întâmpla. Stăpâne, Doamne, al cerului și al pământului, s-au întărâtat popoarele lumii și au vrut să facă asta și asta împotriva Sfântului Tău, ca să facă ceea ce, spune Biserica Primară, ceea ce hotărâse mai dinainte Sfântul Tău. Ei au vrut să facă! Și au făcut exact ceea Tu le spusesei, asta veți face. Ei au spus, n-ascultăm de Dumnezeu, vom face ce vrem noi! Și după ce au făcut tot ce au vrut, și-au dat seama că au făcut exact ce vroiese, ce dorise, ce planuise Dumnezeu. Până și Satan, după ce l-a răstignit pe Domnul Iisus pe cruce, și-a dat seama că împlinise planul pe care Dumnezeu îl anunțase încă din Geneza, capitolul 3, nu? Vrăjmășie voi pune între tine și sămânța femeii, tu îi vei zdrobi călcâiul, iar ea îți va zdrobi capul. Era scris, cunoști Scriptura, ai putere! Te poți orienta. Știi ce se întâmplă. Nu mai mergi la întâmplare prin neguri. Ai călăuză, ai lampa pentru picioarele vieții de fiecare zi. Dacă cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Am pus aici în dreapta rândului o Noi n-am avut în România. Cum îi spune că voi la absolvire vă puneau de-asta pe cap o șapcă, o bască de-asta capitalistă? Cum îi spune? Beretă? Na. Șapcă. Faceți cercetări până data viitoare. Vezi dacă noi n-am avut. Orice creștin adevărat, orice biserică adevărată trebuie să absolve școala Scripturii. Vai de biserica unde nu se predică cuvântul. Vai de credincioșii care nu citesc Biblia. Vai de predicatorii care își predică gândurile sau ambițiile lor și nu predică cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Cuvântul e lumină, cuvântul este sabie, cuvântul este ciocan care sparge piatra, cuvântul este ceea ce ne dă nouă viață, cuvântul dă putere. Și biserica aceasta îl cunoaște pe Dumnezeu și cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Veți vedea puțin mai târziu pe unul dintre membrii bisericii primare, pe Ștefan, ce cunoștea omul ăla cuvântul lui Dumnezeu. Extraordinar! Și apoi, al treilea element al secretului puterii lor este că au un Dumnezeu implicat în prezent, atotputernic, deasupra istoriei, dar nu prea departe ca să fie cu ei. Doamne, spune așa de frumos în versetele acestea 29-30, întindeți, cum spune frate Mircea, ia mai citește odată.
Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt Iisus.
Un Dumnezeu implicat în prezent. Biserica asta nu vrea să meargă înainte fără Dumnezeu. Și ce e frumos în atitudinea lor, în toată rugăciunea aceasta, este că ei nu cer lui Dumnezeu să le schimbe împrejurările. Pentru că Dumnezeu nu vrea să le schimbe. Planul lui Dumnezeu este să ne schimbe pe noi. Am pus în dreptul rândului o piatră prețioasă care e șlefuită de bijutier ca să capete valoare. Dacă dumneavoastră ați fi ieșit din pușcărie și vă primeam aici la biserică, am fi început să ne rugăm, Doamne, nu-i lăsa să ne mai bage la pușcărie, Doamne, nu îngădui ca copiii tăi să zic așa, 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 așa. Secretul puterii lor este că au înțeles că Dumnezeu are lumea în stăpânire, că știe tot ce se întâmplă. Că El nu schimbă împrejurările, are un plan. Dar că vrea să ne schimbe pe noi, să ne ridice la înălțimea împrejurărilor. Cumva frații aceștia din biserica primară spun, Doamne, nu îngădui să te facem de râs. Nu îngădui să te facem de râs. Dă-ne putere. Întinde-ți mâna, fii cu noi. Nu sunt un grup de copii alintați care, cum vine un necaz asupra lor, încep, Doamne, Doamne. No. Unii vor muri ca martiri. Alții vor trece prin bătăi și se vor bucura că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul Iisus. Ăștia nu sunt oameni care să ceară lui Dumnezeu să schimbe istoria după cum le cade lor mai bine. Ei sunt oameni care s-au transformat în robi ai lui Dumnezeu și spun, Doamne, ai un plan, întinde-ți mâna, pentru că nu suntem la înălțimea împrejurărilor. Pune în noi puterea aceea, însoțește-ne cu tăria ta, nu ne lăsa singuri, Doamne, dacă ne-ai hotărât să trecem pe drumul acesta, mergi înaintea noastră, mergi cu noi, mergi după noi, puterea ta, Doamne. Și din cerul înalt Dumnezeu răspunde, se umplu toți cu Duhul Sfânt, și locul în care stau ei se cutremură. Ca un semn așa clar că Dumnezeu i-a ascultat. Un Dumnezeu de aproape. Secretul puterii. Un Dumnezeu mare. Secretul puterii. Cuvântul. Secretul puterii. Un Dumnezeu de aproape. V-am mai spus și repet numai pentru că se potrivește așa de bine pentru studiul acesta. Eram de un an și ceva în America. Și soția mea a avut într-unul din seni un lump, un nodul. Noi am crezut că este cancer. În vremea aceea mergeam la Grace Community Church la școală și mergeam și la comitetele lor. Și marța aceea, dimineață la ora 8, cei 40 de păstori ai bisericii câți erau acolo au văzut că Daniel i-a bătut și nu participam și nu zâmbeam și m-a întrebat ce e.
le-am spus necazul meu, am început să plâng și i-au zis, hai să ne rugăm pentru Daniel. Și i-au zis, pentru că știau că John MacArthur reprezenta pentru mine cineva și rugăciunea lui ar avea o anumită influență asupra mea, au zis, John, ai vrea tu să te rogi pentru Daniel? Și a zis, sigur că da. S-a rugat scurt, acum zic, s-a rugat scurt ca să țin minte toată viața, să nu uit. S-a rugat așa scurt și a zis, Doamne, te rog să-l convingi pe fratele nostru că ești prea puternic ca să se întâmple ceva fără știrea ta și ești prea bun ca să îngădui să se întâmple ceva rău. Nu s-a rugat să schimbe ceva, ci Dumnezeu să mă schimbe pe mine. Indiferent de ce se va întâmpla cu soția mea. Eu să învăț în împrejurarea aceea că am un Dumnezeu atotputernic și nimic nu se întâmplă la întâmplare. Și că este cel mai bun. Și dacă se întâmplă ceva, e bine. E bine. E bine. Aceasta este biserica lui Hristos. Un alt titan care s-a rugat atunci pentru noi a fost fratele Richard. L-am prins la un telefon și a zis, aveți un necaz? Și am zis, da. Și pentru că n-am avut răbdare să ne vedem, până să ne vedem, a zis, lasă așa, ține receptorul și hai să ne rugăm. Și a început să se roage și s-a rugat așa cum ar trebui să ne rugăm toți în contextul acesta al bisericii. A spus, Doamne, iartă-ne că te deranjăm cu un fleac. Tu care ții galaxiile și lumile văzute și nevăzute, noi venim la tine pentru un bob de carne care a crescut unde nu trebuia. Doamne, e un fleac pentru tine, dar noi nici cu ăsta nu ne putem descurca singuri. Fă tu ceva. Acestea sunt elemente ale bisericii. Ale bisericii adevărate. Oriunde ar fi ea. Ea propovăduiește, trece sub persecuție, dar are putere. Are putere. Pentru că are un Dumnezeu atotputernic, pentru că știe Scriptura și pentru că îl cheamă mereu pe Dumnezeu aproape. Și Dumnezeu vine prin prezența Duhului Sfânt în noi, între noi, cu noi, în toate împrejurările în care îl cerem. Lui Petru e așa, i-a spus, de trei ori s-a rugat. Și i-a spus de fiecare dată, harul meu îți este... Că puterea mea este făcută desăvârșită unde? În slăbiciunea ta. Și Pavel spune, am învățat atunci să mă laud cu ce? Cu slăbiciunea mea. Dumnezeu nu schimbă împrejurările, ci vrea să ne schimbe pe noi și să ne facă puternici. Am învățat ceva în seara aceasta? Sper că da. Data viitoare... vom merge puțin mai departe. Deocamdată însă mulțumim Domnului pentru ce am învățat și cu lecția aceasta a rugăciunii proaspătă în minte și în inimă, haideți să ne ridicăm și noi la rugăciune. Ghiță și copilărește dânsul s-a rugat. Și dacă suntem astăzi aici, nu este pentru că suntem deștepți, că suntem bogați sau că avem relații. Rugăciunea aceea a fost secretul puterii noastre. Acum câțiva ani de zile ne uitam la locul viran de lângă noi, oftam, puneam mâna în buzunar și era cam gol și apoi ne rugam. Și dacă astăzi avem așa un parchic frumos, nu este pentru că am fost bogați, deștepți sau cu relații. Dumnezeu a rezolvat problema aceasta. Duminică la Sacramento, o biserică a fost în sărbătoare. Dacă băiatul acela a venit înapoi, n-a fost pentru că el a fost mai deștept ca alții, ci pentru că biserica aceea, părinții aceia s-au rugat. Ești tu, sunt eu puternic sau nu? Am învățat să practic metoda aceasta a rugăciunii, așa cum este ea sau nu? Este rugăciunea mea o laudă la adresa lui Dumnezeu, o subordonare a planurilor mele față de planurile lui? Sau sunt încă un copil alintat și imatur care mă plâng toată ziua și cer toată ziua și plâng toată ziua și mă gândesc la mine toată ziua? Avem un loc în care putem să ne întoarcem mereu pentru putere. Și dacă cineva în seara aceasta, sau noi toți în seara aceasta, ne recunoaștem slabi în anumite probleme, haideți să practicăm și noi secretul acesta al puterii. Să ne rugăm și Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veci, să răspundă așa cum numai El poate. Amin.